جڑا ایمان آندا ہے جے عیسیٰ خدا دا مسیح ہے، وہ شخص خدا دے خاندانہ وچ پیدا ہویا دا ہے۔ جڑا اس نال محبت رکھتا ہے جس نوں زندگی دیتی ہے، تے وہ انہاں نال بھی محبت رکھتا ہے جنہاں کو اس کولو زندگی ملی ہے۔ جدو اسی خدا نال محبت رکھتے ہاں تے اس دے حکماں دے مطابق چلدے ہاں، تے پھر اے ظاہر ہے جے اسی خدا دے لوکاں نال بھی محبت رکھتے ہاں۔ خدا نال محبت رکھنے دا اے نتیجہ ہوندا ہے جے اسی اس دے حکماں تے چلاں، تے اے نہ سمجھا کہ اس دے حکم پارے ہیں۔ جنہوں کو خدا دی طرف حقیقی زندگی ملی ہے، وہ دنیا دیاں گلاں تا فتح پاندے ہیں، کیوں جے اساں دا ایمان ہی وہ وسیلہ ہے جس دے ذریعے اسی دنیا دی گلاں تا فتح پاندے ہاں۔ وہ شخص کون ہے جڑا دنیا دی گلاں تا فتح پاندا ہے؟ وہ شخص وہ ہے جڑا ایمان آندا ہے جے عیسیٰ مسیح خدا دا پتر ہے۔ عیسیٰ مسیح وہ ہے جڑا پانی تے خون دے ذریعے آیا ہے۔ وہ نہ صرف پانی دے ذریعے آیا بلکہ پانی تے خون دونوں دے ذریعے آیا ہے۔ خدا دا پاک روح جڑا خود سچائی ہے، آپ ہی اس گلا دی گواہی دیندا ہے۔ ترے ہیں جڑے گواہی دیندے ہیں، وہ ترے اے ہیں: خدا دا پاک روح، پانی تے خون، تے اے ترے ہے کی گواہی دیندے ہیں۔ اسی انساناں دی گواہی تے قبول کردے ہاں، پر خدا دی گواہی اس کولو زیادہ بھروسے دے لائق ہے۔ خدا دی گواہی وہ گواہی ہے جڑی اس اپنے پترا دے بارے بھی دتی ہے۔ جڑا خدا دے پترا تے ایمان آندا ہے، اس شخص دے اندر اے گواہی ہے، تے جس نے خدا دی اس گواہی کو قبول نہیں کیتا جڑی خدا سن اپنے پترا دے بارے بھی دتی ہے، وہ شخص خدا دی گلا کو کوڑ سمجھدا ہے۔ بس اے گواہی ہے جے خدا سن اساں کو ہمیشہ دی زندگی دتی ہے، تے اے زندگی اس دے پترا دے ذریعے ملدی ہے۔ جس نے پترا تا ایمان آندا اس کو زندگی بھی مل گئی ہے، جس نے خدا دے پترا تا ایمان نہیں آندا اس کو زندگی بھی نہیں ملی۔ تسی جڑے خدا دے پترا دے نام دے ہوتا ایمان آندے ہو، میں تساں کو ایک گلاں اس واسطے لکھیاں ہیں تاں جے تساں کو یقین ہووے جے تساں کو ہمیشہ دی زندگی مل گئی ہے، تے پھر اس تے اساں دا اے یقین ہے کہ جڑا کچھ اسی اس دی مرضی نال منگدے ہاں وہ دیندا ہے۔ تے جدو اساں کو پتہ ہے جے جڑا کچھ اسی منگا وہ دیندا ہے، تے پھر اسی اے بھی جاندے ہاں جے جڑیاں درخواستاں اساں کیتیاں وہ منظور بھی ہوئیاں ہیں۔ جدو کوئی دیکھتا ہے جے ماڑا بھرا گناہ کردا ہے، تے پھر وہ اس بھراؤ دی خاطر خدا کولوں منگے، تے خدا اس کو ضرور زندگی دیسی۔ پر زندگی دیسی جے کدے وہ گناہ اے جا نہ ہووے جس دا نتیجہ موت ہے، تے جے کدے گناہ اے جا ہے جے اس دا نتیجہ ہمیشہ دی موت ہے، تے پھر میں نہ آختا جے اے جے آدمیوں واسطے تسی دعا منگو۔ ساریاں بدیاں گناہ ہی ہیں، پر سارے گناواں دا انجام ہمیشہ دی موت نہ ہوسی۔ اساں کو یقین ہے جے جس کو خدا کولو زندگی ملی ہے وہ گناہ وچ نہیں رہندا، بلکہ جڑا خدا دی طرف آیا ہے وہ اس کو سنبھالدا ہے، تے شیطان اس نال حد بھی نہیں لا سکتا۔ اساں کو یقین ہے جے اسی خدا دے ہاں تے پوری دنیا شیطاناں دے ہتھاں وچ ہے، پر اساں کو اے یقین بھی ہے جے خدا دا پتر آ گیا ہے، تے اس اساں کو سمجھ بھی دیتی ہے جے اسی اس کو جانا جڑا سچا ہے، اسی اس سچے دے ہتھاں وچ ہاں جانی اسی خدا دے پترا عیسیٰ مسیح وچ ہاں۔ وہی سچا خدا ہے تے ہمیشہ دی زندگی دا وسیلہ ہے۔ بچو، تسی خبردار رہو تے ہور کسا خدا کو نہ منیو۔